эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разам мы едем у вёску Кавалі, што под Шарковшчынай. Тысячы маладых беларусаў пакідаюць родныя вёскі ў пошуках лепшай долі. Гэта працэс аб'ектыўны, і беларусы ў сваіх уцёках ў гарады нацыя не ўнікальная. Тым цікавей спаткаць тых, хто едзе ў адваротным накірунку, з горада ў вёску. Такіх таксама становіцца нямала, асабліва сярод тых людзей, чыя праца не прывязаная да канкрэтнага месца, ці то да станка, ці то да бухгалтарскага стала. Ёсць і праграмісты, і дызайнеры, і бізнэсоўцы, якія будуюць сабе сядзібы падалей ад сталіцы і цудоўна сябе адчуваюць. Але жыхар вёскі Кавалі, што пад Шарковшчынай, Валодзя Хахлун, гэта чалавек зусім унікальны. Да Кавалёў немагчыма пад'ехаць на легкавіку. Дарогі даўно ўжо няма. Зрэшты, вёскі таксама магло бы не быць, бо жыве ў ёй адзін чалавек. 47-гадовы Валодзя Хахлун. Тое, што ты трапіў у незвычайнае месца, разумееш адразу, як толькі бачыш пасярод даўно пакінутага поля шыльду «Кавалі – школа шчасця».
Школа шчасця – гэта месца на зямлі, дзе чалавеку дадзеная ад прыроды ці ад Бога магчымасць і даложаная, ці дакладней забяспечана чалавекам, умовамі быцця чалавек забяспечваюць. Якія гэта? Это жытло, святло, цяпло, адзенне, абутак, вопратка, ежа, вада. Это умовы быцця, якія дае чалавеку, чалавек дае, а Бог дае прыроду. Так вот он место на земле. И сады, вот это разом, это ты осяродок, у яким человеку, головное деткам, дать махчимость развиться, то, что их заложено от природы с початкова. Дать им развиться по своей воле. Не учить, но это само собой, это не головное. Головное дать развиться. Это махчимость на зямлі, тое месца, дзе даецца магчымасць развіцца ад прыроды і ад чалавека.
Чым болей я слухаў Валодзю, тым больш пераконваўся, што перада мною філёзаф, які вынайшаў свой рэцэпт шчасця.
Школа шчасця менавіта ад таго, што чалавек выходзіць, ён ведае, што жыццё гэта вот якраз і ёсць шчасце, і ведае, як гэта шчасце пабудаваць, пачынаючы ад сябе, і каб гэта распаўсюджвалася на ўсіх, як гэта даць шчасце іншаму, як гэта быць самому і жыць шчасліва, і адпаведна даць іншаму магчымасць, як гэта пабудаваць асяродак, як пабудаваць стасункі паміж людзьмі, як гэта пабудаваць взаємаадносіны ў грамадстве, каб менавіта было шчасце, каб менавіта была гармонія, вот гэта, не замінаючы. Вот ён будзе гэта ведаць. На сённяшні дзень, калі чалавек думае аб жыцці на зямлі, у яго ёсць усе магчымасці быць жыць на зямлі ў краіне Беларусі, як беларусу, як чалавеку. Я кажу ад свайго імя і кажу як. Мне на сённяшні дзень ніхто не замінае ў гэта. Ані.
Сёння вельмі шмат, у асноўным моладзі, з вёсак, за шчасцем уцякаюць у гарады, а некаторыя уцякаюць нават з Беларусі. Гэта аб'ектыўны працэс, што вёскі выміраюць, ці гэта штучны працэс?
Як і ўсё ў жыцці, як само жыццё. Я не ўжываю то слова «трэба», але я кажу, што калі ты любіш, значыць, это тычыцца зямлі. Калі ты любіш зямлю, то тады ты будзеш жыць на зямлі. Ну вот і вот зыходзячы з гэтага, зямлю не любіць. Я скажу, як ёсць. Зямлю лічуць, кажуць, гразью. А зямелька і на матухна наша карміцелька. І на нам дала жыццё, праз яе нам дадзена жыццё. І туды мы парэшткамі пойдзем зноў. І ўсё праз гэта. І калі пасля сын ці дачка, народжаная на зямлі, як бы выракаюцца, мякка кажучы, не будзем, апусцім гэта слова, выракаюцца, но галоўнае, што яны абзываю, што гэта гразь, гэта як бы адпіхіваюць тое, што табе дало жыццё. Тады сам працэс жыцця Ён вырашаеце, як з табой быць. А ці варта ты жыцця, калі ты само жыццё, якое табе дала жыццё, адпіхваеш і зямельку. Таму вот гэта чысціня на зямлі, што можна сказаць, што няма людзей. Ну гэта як бы працэс аб'ектыўны, таму што як бы ачышчэнне хай будзе вось чыста, а на чысціню тады прыйдзе чалавек. Вот.
Вы думаеце, прыйдзе чалавек?
Ён ужо прыйшоў. Ён стаіць перад вамі. А коль працэс тут ужо пайшоў, хай гэта адзінкі яшчэ, хай гэта яшчэ трэба пашукаць, як кажуць, днём і са свечкі. Ну працэс ужо пайшоў.
Валодзя большую частку свайго жыцця пражыў у горадзе глыбокім. Вучыўся ў БДУ, мае дыплом юрыста, меў сваю справу, але ў 30 гадоў вяртаецца на зямлю, прычым спачатку як фермер.
Я прыйшоў сюды з мэтай гаспадарыць на зямлі. Так і было. Набыў кароў, коней, азяў зямлі, апрацоўваў, садзіў, усё, гадаваў, усё гэта займаўся. Ну, далі болі я гэта перажыў, гадоў 8 пазаймаўся, і тады прыйшоўшы, зноў прыйшла весна, і зноў у мяне такая вот, такое адчуванне, і зноў гэта цяжкасць, гэта цяжка. Не столько фізічна, сколько ўсё вот так вот. Но гэта не галоўнае. Галоўнае, што зноў тое самае, зноў тое, як бы заганае кола. А што далі? А ў чым развіццё? Я вырашаю. З гаспадаркай развітваю, што азначаюць, я распадаю кароў, коні, што ў мене былі. І ось у жніўні 13 я прыйшоў, і зараз, і тады казаў, і зараз кажу, я прыйшоў мэтай быць, жыць на зямлі. Тады я прыйшоў гаспадарыць, і я гэта перажыў. А зараз прыйшоў быць, сутнасць жыцця ў быцці, это я прыйшоў. Дык от я зараз прыйшоў быць, это і ёсць жыць.
У кавалях, можа, з дзясятак хат. Некаторыя зусім спарахнелі, некаторыя яшчэ глядзяцца цалкам самавіта. Кавалі – гэта сапраўды вёска хахлуна. Сярод пустых дамоў гэты барадаты, жывы і ўсмешлівы чалавек глядзіцца як землянін, што выжыў пасля атамнай вайны. Мы падыходзім да дошкі аб'яваў, на якой Валодзя напісаў першыя радкі афіцыйнага гімна.
Трэйды! Святы, пісаў якія, пачынаючы з пачатку перамога, ну а тады ўсякія спасы.
А зараз у вас ёсць якая гаспадарка ці
не?
А што есці?
Ем тое, што сажу, тое, што людзі даюць. Калі пытанне пра грошы стаяць, значыць, тое, што грошы, якія былі пасля продажу кароў коні, аддаў банку. З таго неякая капейка ідзе, так як я жыву адзін, аднасель, без сям'і, я абхожусь мінімум, галоўна, плата за электрычнасць, бо электрычнасцю я ацепляюсь. На сённяшні дзень па мінімум я абхожусь чыста грашымі ў месяц 50-60 рублёў. Гародніну сажу, да бабулі езджу, ну, чалавек ўжо за 90. Яна даець мне магчымасць у той лаўкі зяць хлеб, масла, сметаніну, гародніна тут, яблык таксама ёсць, збажыну яшчэ. Ну, гэта мне дастаткова, як аднаму. Харчуюсь крышачку накшы, чым звычайна і чым я жыў, да, як я кажу, да таго жыцця. Да таго жыцця – это да 30 гадоў. Ці дакладні кажучы, да таго, як я жыў сям'ёй.
Чаму вы разышліся?
Сям'я не падтрымала, за Леной разышліся, жонка. Галоўна, я скіраваў рэй жыццёвы на зямлю.
Дзеці ёсць таксама?
Да? Дачка, 96-го года, 21 год ўжо поўна.
Вы бачыцеся, яны прыїжджаюць, вы ездзіць?
Не, ніякіх.
Сям'я Валодзі не падзяліла ягонай тягі да роднай зямлі. Але самотным назваць Валодзю я не магу.
І от я зыходжу з таго, што жыццё – гэта калі ты ў пакоі. Калі што нешта табе даецца, прыходзіць, каб пакой адчуваць, каб гэта. Калі не адчуваеш пакоя, калі не даецца пакоя, то я кумэкаю ўжо галавой, а ці варта гэта? Гэта энергія, якая прыйшла, дзейнае месца. і сінаоглина моя.
Мы падышлі да дома, дзе Володя жыве. Побач хата, дзе ён нарадзіўся. Але для яго слова «дом» мае большае значэнне, чым для мяне.
Целым, як чалавек.
У гэтай хаце.
Ну, у гэтай хаце. Это як бы ў спадчыну мне асталася ад чалавека, бабуля, якая жыла тут. Это дом, у якім я жыву як чалавек. Тут як чалавек цела, а от земля – это вот месца. Як чалавек і цела, і душа, і розум галава. От тры складніка – это дом. Ну, только для цела. Для...
Ну, вы падобны на шчаслівых чалавек.
Пра шчасце я скажу так. Калі ў некага, які мяне зараз чуюць, а чуюць увесь свет, хто на праскі, от як зараз мы стаімся, у каго узнікне думка, а ці шчасліў я, значыць, я буду казаць, што пэўна я не шчаслів. Таму што шчасце я ўспрымаю, што тады як калі мяне ўсе шчаслівыя. І я магу даць, падзяліцца і падтрымаць, пабудаваць. Вот тады я буду шчаслівы. Ну, гэта бацькоўская хата. Вот тут нарадзіўся мой прадзядуля. Прыкладна, тут нарадзіўся я. Тут нарадзіўся бацька Жэнік. Я Володя, бацька Жэнік. Дзед Лявон, прадзед Ігнат і прадзед прыйшоў сюды на прымакі, вот на гэта месца. Я прыкладна арыентуюсь 1890, вот гэта, вот ён сюды. Вот з таго часу наш род жыве вот тут. Коль я тут жыву, я як на сённяшні дзень я самы старэйшы із роду мужыкоў, які мне 47 поўных на сённяшні дзень. Так вот, коль я прыйшоў сюды, значыць, я і род свой прывёў. Тыя, хто жылі да мяне, тыя, хто будуць жыць пасля мяне, это тых, як іх у целе няма. І тыя, хто зараз, мае сваякі, якія ў целе, якія хоць бы ў думцы прымаюць мяне. Хай мы не вітаемся, хай мы... Ну, калі яны ў думцы недзе... Ну, жыве чалавек і жыве Валой тут. Значыць, і яны ўсе тут.
Недалёка ад Володзевай хаты працякае рака Мнюта. Тут яна робіць маляўнічы паварот з ідэальным пясчаным пляжам, дзе хахлун кожны дзень прымае прыродныя ванны.
Мнюта, я тут прыхожу кожны дзень. Это купаю.
Ты купаешся?
Кожны дзень.
А зімой?
Кожны дзень. У хаце распрануўся. Тут даўгое дзедава паліто, у вайлакі наверх. Прыхожу, пяру, адбіваю, каб можна было поўнасцю зайсці. Это вот. Ну, тады выйшаў зноў у хату, расціраюся. Вот і сёння, так што сёння мы ўжо сустрэліся, дык сёння, так я кожны дзень.
Пасля Володя частаваў мяне нейкай адмысловай зёлкавай гарбатай у сваёй хаце і ўсё спрабаваў растлумачыць сваю канцэпцыю шчасця. Шчасця без грошай, шчасця, якое можа даць толькі родная зямля. І на вар'ята Володя хахлун зусім не падобны.
Тады, як мне кажуць, я адшельнік, я проста жыву, я вот это, як я ўспрымаю, вот это мой падыход. Нацыянальная ідэя – рух чалавеку жыць на зямлі. А ёсць у цябе нейкія думкі, як мы будзем жыць далей? Сядзем і абмяркуем. І разумны, здаровы, самавіты мужык, у нечым ўсё адно недзе мы датыкнёмся гэта. Вот у гэтым і будзе жыццё, значыць, возьмемся і будзем дзейнічаць.
У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Кавалі, што пад Шаркоўшчынай. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!